mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Ați venit la emisiunea Unul pentru Altul și pentru că se apropie ziua copilului, ne-am gândit că merită să vorbim despre copii, dar bineînțeles că din perspectiva părintelui, astfel încât copilul să poată fi fericit, pentru că cel mai adesea fericirea copilului depinde de modul în care știe și poate părintele să ofere bucurie și fericire în cămin copilului. De aceea ne-am propus să vorbim despre relația tată-fiu, tată-fică, iar invitat în platoul emisiunii noastre este pastorul Gabriel Ișvan, căruia îi spun bun venit la emisiune.
Bine v-am găsit!
Atunci când am ales tema aceasta, am ales-o după ce am fost sigură că puteți veni la emisiunea noastră, fiindcă sunteți tată și de fiu și de fică, cu atât mai mult cei doi copii sunt gemeni, ceea ce implică rolul de a fi tată de fică și tată de fiu în același timp, mă refer la un anumit nivel de dezvoltare al copilului, pentru că într-un fel discuți sau te raportezi la copil, la băiat, când are doar un an, doi, trei și apoi la adolescență și la fel este o diferență cum te raportezi la fică. Dar la dumneavoastră a trebuit și trebuie să învățați rolul acesta pentru ambii deodată.
Și poate din nefericire pentru subiectul emisiunii pot să vorbesc cu certitudine și din experiență doar până la 2 ani și 8 luni, pentru că atât au copiii noștri, dar într-adevăr este o diferență să te relaționezi sau să relaționezi cu copiii tăi care sunt la vârste diferite și trebuie să vorbești într-un fel celui de 8 ani și în același timp altfel față de cel de 3 ani. E diferit să-i ai pe amândoi în același timp și să vorbești diferit pentru nevoile lor, ei având aceeași vârstă.
Exact. Înveți din timp cum să te raportezi la fiecare copil în mod diferențiat, dar când este vorba de doi de aceeași vârstă, cu temperamente diferite, de sex diferit, mi se pare că este extrem de dificil și uneori s-ar putea să te raportezi exact la fel și celălalt să simtă o altă nevoie și atunci să aibă o frustrare.
Da, asta se vede, se observă. Din fericire pentru noi suntem la primii copii, adică nu am avut un alt copil înainte, așa că noi nu știm dacă este mai dificil sau mai ușor, ci noi pur și simplu asta știm că este situația și bună, rea, complexă sau mai simplă, trebuie să-i facem față și să mergem mai departe, mai ales că ne bucurăm de darul pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Dar, într-adevăr, copiii sunt foarte diferiți, deși sunt gemeni, sunt cu pasiuni diferite, cu gusturi diferite, cu temperamente diferite. Și se observă că amândoi au cer atenția și amândoi ar dori să se ocupe cineva de el în mod special sau chiar ca timp majoritar de-a timpului să-i fie acordat lui. Și se observă cine cedează, se creează niște obicei, copilul care s-a obișnuit să cedeze, el de obicei cedează și se retrage și astea se observă. Și ne întristează lucrul acesta și încercăm să echilibrăm balanța încât să nu fie unul în prim plan și celălalt mereu și mereu în rolul secundar.
Ceea ce este foarte dificil,
foarte
pentru
dificil.
Că la un moment dat crezi că ăsta este temperamentul și nici nu vrei să-l scoți din stilul lui, din ceea ce pentru el înseamnă binele, să spunem.
Da,
nu?
Ajungi să crezi că lui place să fie puțin mai retras, că se simte în largul lui să facă așa și celălalt e bine să-i acorzi atenție pentru că el o cere, dar nu cred că asta este nevoia copilului în mod real. E adevărat, pentru un părinte care stă singur cu doi copii care au cam aceeași vârstă și cam aceeași energie, tendința este să le dea atenție pe rând, să spun așa, și dacă un copil, între ghilimele, are bunul simț și nu cere prea multă atenție, ca părinte te simți ușurat, ce copil cu minte, el se joacă singur, el face toate singur, ăsta altul, ăsta este mai obraznic, este mai neastâmpărat, trebuie să stau cu ochii pe el și să-i consum cumva energia ca să nu facă altceva, lucruri rele. Ei, lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că se și observă copilul care are tendința să meargă un pas înapoi și să stea cumva în umbră sau să se joace singur, atunci când părintele îi dă atenție și când îl încurajează și îl include în activitatea lui, răspunde extraordinar de prompt și atunci asta arată care este de fapt nevoia lui. Dar dacă nu e observată, el se retrage și nu este un
și
lucru
va trăi
pozitiv.
Cu frustrare mult timp, dacă nu cumva îi va marca întreaga viață, felul lui de a fi.
În mod sigur îi va marca viața. Acum fiecare dintre noi venim din familii și mai ales cei care au avut frați mai mari, mai mici, știu că între frați întotdeauna apare un fel de suspiciune că fratele e mai iubit, mai favorizat cumva de către părinți. Și aceasta rămâi cu impresia în inimă și în minte, indiferent ce vezi de fapt în realitate. De fapt, nu mai poți să gândești prea rațional lucrurile, ci ceea ce ți s-a implementat în minte la nivelul afectiv, că uite, mama îl preferă mai mult pe X sau tata petrece mai mult timp cu celălalt, asta îți rămâne chiar dacă ar veni să-ți socotească matematic și orele și gesturile și și-ar exprima și și-ar explica părinții comportamentul, ceea ce a fost sădit ca impresie în mintea ta, așa rămâne. Tocmai de aceea e un efort continuu, fără pauză, cerut din partea părinților să fie extrem de înțelept și să acorde copiilor atenția cât de echilibrat se poate.
Dacă ar fi să îi caracterizați pe fiecare dintre copiii dumneavoastră, ce ați spune despre fetiță, ce ați spune despre băiat?
E atât de complex încât pentru mine este un univers extraordinar. Fetița este fetiță, adică este mult mai atrasă de povestiri, să-i povestești, să desenezi cu ea, să facă puzzle, să facă lucruri din acestea, să le spun așa, mai manuale, dar în același timp mai elegante, care nu presupun un efort foarte vulcanic. În același timp, băiețelul, el este băiat, el trebuie să te trântești cu el, să alergi prin curte, cu mingea, cu așa mai departe, însă sunt dese situațiile când se schimbă brusc rolurile, fără niciun fel de avertizare și dintr-o dată fetița trebuie să fie foarte energică, foarte iute, foarte motrică și să se cațere pe nu știu unde el s-ar teme ca băiat și așa mai departe și atunci schimbăm repede rolurile, trebuie să schimbăm comportamentul și trebuie să răspundem nevoilor lor. În același timp, băiatul care e bărbatul mai mare din punct de vedere fizic, deși sunt gemeni, e o diferență de gabarit între ei, are momente în zile când trebuie să-l iei în brațe, să-l mângâi, ceea ce fata nu cere aproape niciodată, dar el o cere.
Nu cere și primește.
Primește, pentru că
mă întreb dacă mai mult decât băiatul, pentru că e fetiță, tinzi mai mult să alinți, să drăgălești o fetiță care are fundițe, codițe, rochițică, e mai micuță, mai gingașă.
Da, prin natura ei cumva cere exact. Asta și îți impune un comportament față de ea, adică cu ea nu mă trântesc sau nu avem jocurile pe care le am cu băiețelul și nici nu-i plac decât așa, marginal, când îl vede pe el că se simte foarte bine când se joacă cu mine, vine și ea, dar oarecum ca spectator, nu ar vrea să aibă parte de același tratament, să spun așa. Nu știu, n-aș putea să spun că el face lucrurile acestea pentru că o vede pe fetiță că primește așa ceva și el pur și simplu
este mai afectiv.
Da, și o cere, vine la tine și spune în brațe și trebuie să-l ții, că am socotit eu o medie de 3 ori pe zi, o dată dimineața, o dată după ce se trezește la prânz și câteodată și seara, în care trebuie să stea acolo câteva timp, 2-3 minute.
Asta la cerere, dar în mod sigur se mai întâmplă și din proprie inițiativă.
Da, se întâmplă, dar nu are același efect. Asta o pot spune. Când noi simțim nevoia să-l luăm în brațe sau să s-ar putea el să aibă alt plan atunci și nu suportă asta, dar când are el nevoia, situația este incomparabilă.
Să înțeleg, are personalitate mai puternică decât fetița chiar de acum?
Dintr-un sau punct de vedere aș putea spune așa, dar cine are întotdeauna inițiativa și cine este mult mai independentă și mai creativă este fetița. Ea inventează totdeauna noi și noi jocuri și băiatul se ia după ea. Ea face întotdeauna câte ceva nou. Ea, dacă s-a jucat cu o jucărie, a doua arunță mama juca identic cu ea. Trebuie să-i găsească ceva și atunci el o urmărește. Din acest punct de vedere și o imită. Și ea a învățat repede lucrul acesta și este foarte sigură pe ea. Când ea vrea ceva, știe că așa trebuie făcut, pentru că și frățiorul ei se ia după ea, deci ce-i rău în ce face ea. Adică, și din punctul acesta de vedere, personalitatea ei este foarte bine conturată. Din alte puncte de vedere, aș putea spune că a lui este conturată. Ce vreau să spun cu asta? Sunt atât de complexe situațiile încât, practic, ceea ce citim în general în articolele pe care le avem la dispoziție de psihologie, vedem că se potrivesc într-o oarecare măsură, dar cu siguranță realitatea întrece complexitatea unui articol, încât o parte din articol se potrivește foarte bine pe situație, dar situația în sine ar avea nevoie de milioane de articole ca să fie cuprinsă toată varietatea de fenomene.
Nu se supără fetița atunci când băiețelul de fiecare dată o imită? Nu-și dorește și ea să aibă el inițiativă și să aibă și ea de unde lua, fura idei?
Nu prea.
Dimpotrivă, se simte bine atunci când
Ea face asta. Ea face așa și dacă se ia după ea, e bine. Problema o când unul dintre ei vrea de la celălalt ceva, să se joace împreună, a făcut un anumit aranjament la jucării și îi cere și celuilalt să se implice și când nu vor, și de obicei nu vor să asculte ordinele celuilalt, atunci sunt probleme între ei și plâng că celălalt nu vrea să facă așa. Dar în schimb, când pur și simplu ei au inițiativa să se copieze, atunci totul merge foarte bine. Și de obicei fata este cea cu inițiativă. Am spus de obicei, se întâmplă rar și invers, dar de obicei se simt foarte bine așa par acum.
Și acum vreau să vă întreb ceva legat de genul, de sexul lor. Dacă fetița are inițiativa de a se juca într-un anumit fel cu păpușele, cu hăinuțele, știu eu ce specific fetițelor și băiatul o imită în sensul acesta, invers, când el se joacă altfel și ea o imită, credeți că este bine, ea limită, credeți că este bine să schimbe cumva jocurile și să se facă acest transfer?
Nu văd altă variantă în cazul lor la gemeni. Chiar nu văd altă variantă. Nu putem să facem două camere separate, cu jucării separate și fiecare să se joace în independență față de celălalt. Dar eu văd partea pozitivă. Ce este rău ca un băiat să înțeleagă
jocul
fetelor și să înțeleagă puțin psihologia unei fete? Pentru că toate astea, cum să spun, chiar dacă nu le conștientizează la vârsta asta, dar cu siguranță își vor pune amprenta asupra lui și cred eu, sper din toată inima că va fi un adevărat cavaler, un adevărat băiat care va trata foarte frumos pe viitoarea lui soție sau pe femeile cu care va veni în contact și în același timp fata va învăța foarte multe lucruri practice, foarte multe lucruri care țin, să spun așa, de tabăra băieților și va fi destul de puternic și destul de independentă, nu neapărat să le facă, dar să știe ce să ceară de la cei care ar putea să le facă. Aici fac o paranteză. Și visam eu așa ca tânăr tătic cum o să spăl mașina și băiatul va fi cu mine și cum o să gătească soția și fata cu ea, dar se cam schimbă rolurile. Dacă fac eu ceva, pe lângă mine este fetița, ea vrea să vadă totdeauna ce fac, cum strâng șurubul, cum nu știu ce, cum, pentru că are mai multă răbdare, are mai o dexteritate mai bună și ea este așa, copia mea, pe unde sunt eu, este și ea și vrea să învețe tot. Dacă am ieșit să sap ieri în grădină, a fost acolo cu mine, punea și ea mâna pe lopată și așa mai departe, băiatul nu, el era cu mingea și cu joaca, ea era cu activitățile practice și eu văd cu așa, cu optimism și văd în viitor o proiecție foarte frumoasă. Fata învață ce trebuie să facă un bărbat și vede că poate să facă și ea multe din lucrurile acelea și știe cel puțin ce să ceară, iar băiatul de ce
nu? Putea să fie foarte exigentă și atunci să nu se ridice un băiat la nivelul așteptărilor ei pe toate planurile. Ar fi bine, da? Ar trebui să găsească un tătic sau o mămică. Sau și unul și altul, astfel încât să învețe de la amândoi.
În mod sigur, eu acum recunosc, sunt subiectiv și vorbesc mai ales din punctul meu de vedere. Asta nu înseamnă
ca tată de fiică sau ca tată de fiu? Oh.
Din punctul meu de vedere, în sensul că eu știu ce fac cu ei când sunt eu acasă, când stă soția cu ei acasă, cu siguranță ea are propriile ei metode de a aborda și de a-i educa, dar eu acum vorbesc mai ales din punctul meu de vedere.
Vorbeați despre afecțiunea pe care o solicită băiatul. Credeți că acest lucru îl va ajuta în viață? Faptul că cere, că este mai...
S-ar putea, știți, de obicei...
Înclinat spre lucrurile acestea mai calde, mai...
Acum e și oarecum prematur în sensul că au doar 2 ani și 8 luni. E adevărat că tiparul comportamentului acum se fixează. Sunt optimist, probabil ca orice părinte. În sensul că, știți, în viață de obicei omul care nu cere nu prea primește. Cei care sunt destul de așa deschiși și spun cam ce au ei în minte și își exprimă foarte bine nevoile și le și împlinesc. Dacă noi ca oameni și din ce am observat asiste mai mult specific fetelor, așteaptă sau așteptăm ca ceilalți să intuiască ceea ce avem noi nevoie, de foarte mult vom fi înșelați în așteptările noastre fără vina celorlalți. Pentru că mai ales băieții nu au o intuiție atât de bună ca intuiția feminină, nu, care este deja proverbială sau considerată ca fiind un simț suplimentar, și s-ar putea ca cineva să aștepte să primească un anumit tratament și să nu-l primească niciodată pentru simplu motiv că nu și-a exprimat nici cum nevoia aceea. Pe când, dacă băiatul are puterea asta și încercăm să-l încurajăm aici, nu încercăm să-i spunem, tu ești bărbat, tu n-ai nevoie de așa ceva, tu să nu plângi, tu ești tare, tu ai grijă, ce via să steau eu în brațe, tu ești bărbat. Nu încerc să fac asta, pentru că dacă el are o nevoie și își o exprimă, încerc să-l încurajez să fie deschis și să facă acest lucru, pentru că din experiența vieții se vede că de obicei cel care cere și primește. Dacă
nu
vreți, asta
problema.
Suntem îndemnați și de Biblie. Cine cere, primește. Dacă nu cere, probabil nu va primi.
Dar nu v-ați pus problema dacă în viitor va fi un tânăr prea atașat de mamă, respectiv de tată, și nu va reuși să-și creeze cercul lui de prieteni, să se dezvolte individual, s-ar putea să fie în defavoarea lui ca personalitate masculină.
Asta cred că e un capitol foarte complex și trebuie analizat din mai multe unghiuri.
La vârsta aceasta e prea repede, nu?
Nu neapărat. Îl observăm. Ies în parc cu ei sau când vin alți copii. Ne-a uitat pentru câteva minute și atenția, nu vreau... Și asta este pericolul, să spun, abordării și când discutăm despre o anumită situație, că imediat în mintea noastră se generalizează. Dacă eu am spus că de 3 ori îl iau în brațe pe zi, în mintea sau în mintea celor cu care discutăm, deja nu sunt de 3 ori luat în brațe pe zi, adică 5 minute ori 3, 15 minute pe zi, ci se creează imaginea că stă 20 și ceva de ore pe zi. Adică asta este un pericol al... Și mă bucur că ați spus acest lucru, pentru că, de exemplu, citim un articol sau o carte despre psihologie sau un studiu, indiferent de domeniul care e, din pe care îl abordăm, și sub imperiul acelui studiu avem tendința să generalizăm situația. De exemplu, am citit recent o carte despre faptul, un studiu al Evangheliei după Matei, în care era ideea exprimată că Domnul Iisus Hristos reclădește istoria Israelului din Vechiul Testament în viața lui. Autorul acelei cărți, indiferent de unde vedea Evanghelia după Matei, așa o vedea.
A pornit de la o premisă și vrea să ajungă la aceeași concluzie.
Care este problema? Evanghelia după Matei spune mult mai multe lucruri decât reușește omul să spună în acea carte, ceea ce este normal, ceea ce este logic. Ei bine, acest pericol este în orice studiu pe care îl citim. Când citesc un studiu, un articol despre relația tată-fată sau tată-băiat, omul merge într-o anumită direcție. Dacă pe aceea o iau și o generalizez, e clar că am acoperit o mică fărâmă a realității. Realitatea este foarte complexă și acest lucru îl vedem foarte la orice pas. Dacă discutăm despre personalitate, despre trăsături de personalitate și așa mai departe, și despre temperamente. Nu este foarte simplu, ai descris un temperament, așa este copilul meu. Nici vorbă. Are o parte din asta și are multe alte părți și din celelalte. Adică, ce vreau să spun? Situațiile sunt extrem de complexe, extrem de complexe.
Și unice.
Și unice. Nu mă grăbesc să generalizez, nu mă grăbesc să trag semnale de alarmă pentru fiecare lucru pe care îl văd cumva incipient la copil. Dacă merge așa o să se dezvolte ca un copil, un băiat prea sentimental și trebuie să-i reprim această nevoie a lui și să-i spun, ia du-te și joacă cu bărbații, cum se joacă bărbații, nu mai tot veni la mine să te iau în brațe. Nu. Cred că trebuie să avem înțelepciunea și să dăm lucrurilor adevăratul sens și să împlinim nevoile atunci când sunt cerute. Pentru că degeaba voi încerca eu să-i mai împlinesc o nevoie pe care am încercat să o resping când el o cerea, mai târziu va fi chiar absurd să și probabil pentru copil total deplasat să încerc eu să-l iau în brațe. Aș vrea să fac o paranteză aici. Un om înțelept, când s-au născut copiii, un om cu experiență în viață, a venit și mi-a spus o frază simplă, dar am ținut-o minte și încerc să o aplic toată viața. Și mi-a zis așa, ascultă-mă...
Stai să o notez eu.
Așa. Și mi-a spus, ascultă-mă pe mine. Acum copiii vă vor dori prezența, vă vor căuta, vor dori să fie cu voi, fiți cu ei. Mai târziu veți dori voi să fiți cu ei și ei nu vor ști cum să scape de voi. Așa că ăsta e timpul pe care îl aveți cu ei, profitați de el.
Și atunci vin cu întrebarea, dacă acum le acordați tot timpul, credeți că urmează cea de-a doua parte? Când vă vor respinge?
Vor dori să fie mai independenți. În mod sigur își vor dori să-și petreacă vacanța și mersul la mare cu oameni de altă vârstă, nu numai cu părinții și așa mai departe. În mod sigur vor avea și aceste normal, aceste căutări ale independenței și identității lor, dar cred că va fi alta relație cu ei, că vor avea în același timp încredere în noi și că ne vor căuta prezența. Și acest lucru nu-l vorbesc doar teoretic. Știți cu câtă plăcere privesc părinții care merg cu copiilor de 16 ani și copiii preferă să meargă cu părinții, să meargă și cu părinții la mare, de exemplu, sau în vacanțe. Da, merg și cu prietenii de vârsta lor, în taber sau așa mai departe, dar nu ratează din calendar și aceste ocazii. Privesc cu invidie din aceasta pozitivă și îmi doresc ca să clădesc o relație bună cu copiii mei și atunci când vor fi la vârsta în care vor fi mai independenți, să nu fugă de părinți, să se sfătuiască cu ei, să fie deschiși și să se bucure de relația pe care o au cu părinții lor, pentru că în mod sigur asta le va asigura pe lângă protecție și o dezvoltare echilibrată.
Ce ne puteți spune despre modul în care vă simțiți atunci când știți că băiatul, în mod special, vrea să vă imite, sunteți pentru el modelul?
Este cel mai frumos lucru probabil care i se poate întâmpla unui om, să aibă copii și să vadă cumva oglinda vieții lui în copil. Se bucură enorm când un părinte, când vede că un copil încearcă să limite, pentru că părintele primește cumva o confirmare, asta este bine, asta este, uite, ceva valoros, copilul vede asta și e adevărat că poate nu realizăm noi părinții că ei fac aproape automat lucrurile acestea, dar în momentul în care vezi ceva urât la copil și te uiți mai atent și vezi că-ți seamănă în modul în care te imită, înțelegi că trebuie să corectezi și să fii foarte atent în ceea ce faci. Dar așa, când copilul vrea să te imite și reușește și se străduiește și vrea cumva să fie părintele mândru de el pentru că vede în copil copiat modelul lui, este o satisfacție extraordinară, incomparabilă pentru părinte, doar atunci când lucrurile sunt pozitive. În schimb, când sunt lucruri negative, așa cum am spus, e un semnal de alarmă și trebuie corectate lucrurile.
Pentru un băiat este important să știe și să vadă că tatăl lui este cel mai bun.
Probabil așa și îl vede.
Așa îl vede.
Cel puțin până la o vârstă.
Haideți să vorbim puțin despre ce se întâmplă atunci când tatăl nu este conștient de modelul pe care îl transmite și de relele pe care copilul le preia.
Aici este un subiect atât de dureros și delicat, dar din nefericire este atât de prezent și real. Practic, ceea ce am vorbit până acum, în general am încercat să idealizăm sau să prezentăm la...
Sunteți la începutul vieții de părinte și este numai normal să priviți cu optimism lucrurile acestea.
Sunt sigur că fiecare părinte care a trecut pe aici avea idealuri și în sensul privea optimist ceea ce se întâmplă. Dar ce vreau să spun, intrați de exemplu pe o pagină de internet, pe un forum de discuție despre relațiile părinți-copii și cu amărăciune pot să spun că 80% din postări, 80% din copiii care și-au exprimat acolo opiniile sunt extrem de negative față de părinții lor. Și nu vorbim aici doar de crize adolescentine, de copii care la 13 ani vor să facă o revoluție și văd totul negativ și nu, ci vorbim de oameni așezați, oameni maturi care au trecut prin viață și privind în urmă descriu relația cu părinții, în special cu tații, ca fiind una dezastroasă. Din nefericire, din ce am citit, din ce am experimentat, este o tendință și este, dacă vreți, un lucru destul de prezent în România. Destul de mult în istoria noastră de gândire și de comportament, tatăl a fost unul poate abuziv, unul rece, indiferent, nu mai vorbim de necazul când erau și vicii la mijloc și... Din
acestea rămân și se preiau?
Clar, și se preiau multe ca modele atât de puternice încât omul, deși a primit un tratament rău și își ura din toată inima tatăl pentru că a fost tratat în mod rău, face același lucru la rândul lui pentru că așa a învățat el modelul că trebuie să fie un bărbat. Și o spun cu durere, din nefericire, România stă extrem de rău la capitolul acesta, extrem de rău.
Și pentru că ați lansat această provocare, continui cu ea și vreau să reamintesc numărul de telefon 021-269-0808. Și ceea ce ne dorim din partea dumneavoastră este să ne mărturisiți care este și care a fost relația dumneavoastră cu tatăl dumneavoastră. Vorbim despre relația tată-fiu, tată-fică, așa că indiferent de genul, de sexul pe care îl aveți, vă așteptăm în direct să ne spuneți care este, care a fost relația cu tatăl dumneavoastră, ce v-a plăcut, ce ați admirat la tatăl dumneavoastră sau ce v-a lăsat un gust amar. Ați fost frustrat în urma acelor lucruri pe care le-ați văzut sau a tratamentului pe care l-ați primit din partea tatălui dumneavoastră. 021-269-0808. Vă așteptăm în continuare. Noi continuăm pe tema pe care ne-am propus-o.
Da, aș vrea cumva să deschid și o paranteză pozitivă, în sensul că, indiferent de tratamentul pe care cineva l-a primit și care îl marchează, conștient sau inconștient, totuși, știți, un om poate să învețe ceva bun și din lucrurile rele. Dacă, de exemplu, un copil a avut un părinte sau părinți care nu și-au făcut datoria față de el așa cum ar fi trebuit și nu le-au acordat atenție și așa mai departe, dacă copilul s-a simțit rănit, s-a simțit trădat și conștientizează acest lucru, dați-mi voie să spun că nu are nicio scuză să nu facă ceva mai bun în viața lui față de copilului, să se educe, să citească, să se informeze, să conștientizeze defectele lui, să vadă oglinda negativă a modelului pe care l-a primit de la părinți și așa mai departe, să vorbească des cu copilului, să se evalueze, să-l întrebe aici e bine, aici nu e bine, să vadă lucrurile acestea, are toate șansele ca să vadă un așa nu și să corecteze în viața lui.
Avem un prim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună ziua!
Vă ascultăm cu atenție.
Mulțumesc. Pe mine m-a marcat în copilăria mea, cum să spun eu, principiile tatălui meu, adică într-un anumit sens. El a fost și este un părinte iubitor, la fel ca și mama, dar cred că din prea multă iubire undeva a greșit și eu acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că am învățat și că n-am uitat ceea ce mi s-a întâmplat ca să nu aplic pe copiii mei. Deci el avea obiceiul de a merge tot timpul la școală la mine și la fratele meu cu cadouri pentru profesoare, pentru dirigintă, pentru nu știu ce. Nu aveam o situație strălucită, dar așa înțelegea el că trebuie să cum să spun, să păstreze atenția asta față de profesoare tot timpul, nu știu cum.
Și nu vă simțeați dimpotrivă mai bine pentru că vă cunoșteau mai bine profesorii,
nu
vă apreciau, poate aveați anumite favoruri pe care vi le făcea, nu?
Nu, nu mă simțeam bine pentru că tot timpul mă simțeam urmărită și tot timpul mi-era frică că el o să sune profesoara sau profesoara o să-l sune pe el și o să-i spună că uite ce am făcut astăzi, uite ce... Nu am fost un copil rău sau obraznic, dar mie tot timpul mi se părea că sunt vinovată cu ceva. Pentru că tata tot timpul suna la școală și la, mă rog, la profesoară, la dirigintă și tot timpul îi spunea câte ceva. Ba că n-am luat notă bună la nu știu ce, ba... În sfârșit, ideea este că atâtea cadouri și atâtea atenții din partea tatălui meu, pe mine m-au făcut față de profesoară, pe mine m-au făcut să nu știu pe unde sunt. Deci eu credeam că trec clasa datorită cadourilor, datorită atențiilor lui. Pur și simplu nu mă simțeam puternică și nu credeam că eu trec clasa datorită puterilor mele.
Nu aveți încredere în propria persoană și în cunoștințele pe care le acumulați.
Exact. Lucru care s-a repercutat până în ziua de azi chiar și are și acum asupra personalității mele, au rămas niște traume pe care nu pot să le șterg.
Interesant. Nu i-ați spus niciodată tatălui dumneavoastră în perioada aceea că nu vă ajută faptul că este atât de generos?
Nu, pentru că nu conștientizam. Nu conștientizam atunci. De-abia acum îmi dau seama că copilul trebuie încurajat, trebuie să-i spui... Îi faci bine ce faci, uite, te ajut și eu. Hai să te, nu știu, să-l încurajeze cumva părintele. Nu să-i spună, lasă că-i dau eu profesoare și vei trece. Sau nici acum nu am încredere în mine, vă spun sincer.
Da.
Deci a rămas ceva în creierul meu și în subconștientul meu care nu mă lasă să mă dezvolt.
Pe de altă parte, acum gândind că așa percepea lucrurile tatăl dumneavoastră.
Da.
Nu conștientizați că i-a păsat foarte mult de viitorul dumneavoastră să fiți realizată profesional, gândind că astfel este un pas înainte pe care îl face pentru dumneavoastră?
Nu știu dacă așa ar fi trebuit să avansez sau să-mi asigur viitorul profesional.
Nu știți sau sunteți sigură că nu așa?
Sunt sigură că nu așa, da. Sunt sigură că nu așa. Deci trebuia să fiu încurajată. Trebuia să fiu încurajată pe materia care îmi plăcea. Sau eu întotdeauna am vrut să fac ceva, părinții mei au vrut altceva. Faptul că eu n-am făcut ce au vrut ei, mă refer la profesie, au considerat că ori ca ei, ori deloc. Și nu mi-au apreciat deloc munca și ceea ce am făcut. Nu m-au încurajat deloc. E foarte dureros că nu-și dau seama că trebuie să ajute copiii în alt fel. Și mulțumesc lui Dumnezeu că realizez lucrurile astea, să nu le repet.
Da, asta este cel mai important. Că ei au făcut după câte au știut și după câte au putut.
Exact.
Dacă noi acum am văzut ce a fost bine și rău, nu avem nicio scuză să repetăm greșelile părinților noștri, pentru că viața lor, dacă vreți, pentru noi este un caz de studiu. Putem studia, avem privilegiul acesta.
L-ați perceput pe tatăl dumneavoastră autoritar în mod special sau ați avut pe de altă parte și o relație mai bună de comunicare, de prietenie cu el?
Nu, aveam o relație foarte bună și acum, dar ce era legat de școală era foarte... Deci subiectul școală era aparte și trebuia tratat ca atare. Nu se încurca cu celelalte momente ale zilei sau cu vacanțele. Sau... Nu, tata era și este încă un foarte grijuliu. Deci acum mă întreabă când ajung acasă dacă am băgat laptele în frigider. Deci sunt niște lucruri care cred că...
De hiperprotecție,
exact.
Da, continuă să se comporte ca și cum ați fi copil.
Exact. Și spun, dar crezi că am 2 ani, eu îl las afară să se strice sau de ce ești așa... Nu știu, uneori nici nu înțeleg, o fi ceva, o suferință la nivelul mental al lui sau...
Sunteți singurul copil la părinți?
Nu, mai am un frate.
Mai aveți un frate. La fel se raportează și la fratele dumneavoastră?
Sigur, sigur că da.
Sigur. Și mama are ceva diferit din... Vă consideră mai...
Da, mama se comportă normal față de noi, însă nu ia atitudine față de tata. Deci nu îi spune, uite... Hai să nu mai fii așa, hai, lasă-i și pe ei că sunt destul de mari, au copii, au... mi-e jenă, de multe ori mi-e jenă să-i spun eu lucrurile astea, pentru că sunt atât de vizibile și atât de clare, încât nu înțeleg cum de nu-și dă seama.
Încă o întrebare, nu tindeți să exagerați puțin, adică dacă nu vă plăcea că tatăl dumneavoastră mergea la școală prea des sau vă urmărea, acum să nu fiți interesată de școala copiilor, eventual să plasați această responsabilitate asupra tatălui, soțului?
Sunt interesată de copil la școală, însă nu așa la modul cum o făcea el. Adică în niciun caz cu cadouri sau cu atenții pentru ca profesoara să-i dea mai multă atenție copilului meu sau... Nu știu, pentru mine asta nu există. Deci eu îmi încurajez copilul așa cum cred că trebuie să facă orice părinte și nu pe cadouri.
Da. Ați primit totuși încurajare de la părinții dumneavoastră, respectiv de la tatăl dumneavoastră? Și pe domeniul acesta de realizare profesională, de implicare în educație?
Nu pot să spun. Nu. Deci dacă nu am făcut ASEU cum au vrut ei și am făcut altceva, au considerat că este o facultate care nu are viitor, ceea ce am făcut eu, arte plastice, și că lumea nu are bani să cumpere artă în ziua de astăzi, lumea nu are bani să dea pe prostii. Și deci nu m-au încurajat.
Ce ar fi vrut să faceți cu ASEU-ul?
Cu ASEU-ul să fiu ca și ei, un economist, un inginer. Da. Dar nu m-a atras latura asta și de aici iar alte divergențe de opinie, alte discuții.
Fiul, adică fratele dumneavoastră, a urmat cariera pe care părinții și-au dorit-o?
Da.
Și este împlinit? Este mulțumit? Era pe nici el.
Nu este împlinit pentru că nu i-a plăcut nici lui. Da, aici, nu știu, e un lucru foarte delicat și cred că...
Să știți că l-aveam notat să-l discutăm, să nu încercăm să retrăim tinerețea prin copiii noștri. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Ați spart gheața. 021-269-0808 în continuare la dispoziția dumneavoastră. Vorbim despre relația tată-fiu, tată-fică. Și întrebarea directă pe care v-am adresat-o a fost și rămâne: ce apreciați la tatăl dumneavoastră în relația pe care ați avut și o aveți cu tatăl dumneavoastră și ce v-a adus o anumită frustrare? 021-269-0808 în continuare la dispoziția dumneavoastră. Dacă aveți ceva de comentat?
Da, e clar că nu va exista probabil o relație perfectă, să spună cineva. Eu am venit din ceruri acum și acolo în familia noastră au fost toate lucrurile perfecte. Dar este clar că putem îmbunătăți, avem atâta informație, avem acces la atât de multe studii, încât este de datoria noastră morală să ne îmbunătățim mereu și mereu viziunea. Și toate aceste, spuneam, articole și studii și experiențe pe care le auzim cu limitele lor și cu particularitățile lor, ne oferă modele care ne pot îmbogăți cunoștințele și astfel ne pot ajuta să ne conducem viața.
Și să ne corectăm. Da. Avem un alt apel telefonic. Alo, haideți să observăm o altă particularitate. Alo?
Pace, domnului.
Bine ați venit. Vă ascultăm cu atenție.
Și bine v-am găsit. Sunt de la Timișoara și aș dori și eu să vă împărtășesc din copilăria mea. Eu am observat atunci când tata meu acum nu mai este în viață, dar a fost destul de autoritar cu noi. Am fost o familie mai mare și întotdeauna, mai ales pe mine, m-a pedepsit mai aspru.
Decât pe cine? Decât pe sora dumneavoastră sau decât pe alt frate?
El alt frate erau mai un pic mai veseli. Totdeauna îl câștigau cu jumbuș lucrurile lor, iar eu eram mai umil, mai supus. Dacă mă chema, eu veneam ca, cum se spune, vițelul la lanț. Veneam direct la... Și el îmi aplica atunci corecția, cu toate că o meritam sau nu o meritam, dar nu am ținut niciodată ură și simt lucrul ăsta că trebuie să iertăm pe cel care vrea să facă.
Desigur, asta și... Și pe lângă
iertarea pe care o acordăm, avem și noi datoria noastră față de copiii noștri. Adică, să zic așa, să nu fie și ei puși în ipostaze de a ne ierta pe noi, adică să nu le greșim.
Eu vă mărturisesc că am un an de zile de când am un pic emoții. Uh-huh. Am un an de zile de când merg la Biserica Adventistă, la Timișoara și o să urmeze boteză probabil sâmbătă.
Felicitări.
Și doresc fiecare să ierte pe cei care i-au greșit.
Deci acesta este mesajul. L-ați iertat pe tatăl dumneavoastră și îi încurajați pe alți copii care au fost dezamăgiți cumva de tatăl lor să își ierte tații părinții, da? Acesta este mesajul.
Am ascultat adineori pe sora sau pe doamna care a fost înainte. Deci un părinte când îți arată atâta dragoste, trebuie să-l respecti.
Da.
Vă mulțumim
și noi, aveți emoții, într-adevăr. Nu cred că interlocutoarea anterioară a încercat să spună prin aceasta faptul că nu își iartă tatăl. Dimpotrivă, a spus și lucruri apreciative la adresa tatălui. Spune doar ce a învățat și ce a afectat-o. De fapt, aceasta a fost și întrebarea pe care am adresat-o la început.
Observați, aici au fost cele două telefoane. Dacă le-am fi regizat, probabil nu ar fi venit atât de bine, pentru că asta este, de fapt, tensiunea între încrederea pe care o dai copilului și copilul se dezvoltă, dar în același timp trebuie să-l și protejezi. Și care este echilibrul acesta? Dacă îl protejezi prea mult, copilul nu are foarte multă încredere. În schimb, și dacă copilul e foarte independent, face foarte multe prostii și de aceea nu poți să-l lași prea independent. Este un echilibru și observați ce se întâmplă când se exagerează într-o direcție sau alta. Un părinte autoritar sau un părinte prea protectiv. Cele două telefoane au venit foarte bine în succesiune, dar ce spunea la un moment dat prima interlocutoare, faptul că a primit un tratament din partea tatălui, ca să nu repeți sau să nu exagerezi în direcția opusă, în cealaltă dimensiune, ai nevoie de iertare, ai nevoie de analiză, exact. Ai nevoie de înțelegere, ceea ce sugera al doilea interlocutor foarte corect. Și după ce ai înțeles procesul acesta, de ce a făcut tata ce a făcut, l-am iertat pentru că atât a înțeles el, l-am iertat pentru că atât a putut el, l-am iertat pentru că așa,
acționezi,
atunci
pot
să fiu mai echilibrat față de copiii mei. În schimb, dacă voi acționa doar ca un revers la ceea ce a făcut el, voi funcționa după legea pendulului. Tata a mers în latura aceasta până aici, eu mă voi duce exact la în aceeași opus. Măsură la polul opus.
Un alt apel telefonic, alo, bine ați venit.
Să rămână, stimată doamnă, cu stimă, domnule pastor.
Vă ascultăm cu atenție.
Da, e un subiect frumos, antrenant, așa, îmi place. Vreau să spun că relațiile mele cu tata au fost și sunt și la ora actuală bune. Ce să spun, noi ne-am sprijinit unul pe altul și mai ales de când eu m-am maturizat și am intrat în viață, așa. Fiind copil, ce să zic, el m-a sprijinit și a fost totdeauna cel care mi-a înțeles toate problemele și chiar dacă, mă rog, el este o personalitate foarte puternică, așa.
Nu v-ați simțit eclipsat și dominat prea mult timp, implicit acum la vârsta adultă?
Nu. Și chiar dacă, mă rog, copil fiind, eu de când mă știu am crescut în biserică și porunca a cincea, ca să zic așa, m-a marcat și am înțeles-o foarte bine.
Este bine că ați și înțeles-o, nu doar ați urmat-o automat.
Da, nu, am înțeles-o foarte bine și atunci, sigur că i-am trecut cu vederea anumite...
Ce apreciați în mod special la tatăl dumneavoastră?
Dăruirea de sine și faptul că atunci când am avut necazuri a fost alături de mine.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Eu vă doresc un sfârșit de emisiune bun.
Mulțumim. Într-adevăr, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Ar mai fi timp pentru un apel telefonic. N-am reușit să vorbim nimic despre relația tată-fică, decât așa, tangențial puțin, povestindu-ne dumneavoastră despre experiență. Pentru că s-a vorbit despre autoritate și acum să fac legătura cumva. Nu sunteți tentat să fiți mai dur, mai autoritar cu băiatul decât cu fica?
Da, aici e un subiect într-adevăr bun de discuție, pentru că de obicei autoritar, în mintea noastră și chiar în definirea termenului, are și această conectație de sever, de dur, dar văd că un om poate să fie foarte autoritar, adică ce înțeleg prin autoritate, să-și impună punctul de vedere sau să conducă lucrurile într-o anumită direcție, într-o manieră extrem de elegantă. nu trebuie să ridici tonul, nu trebuie să forțezi ca să-ți atingi scopul, ci dacă folosești mult mai multă imaginație și mult mai multe resurse intelectuale, să spun așa, poți să-l conduci și pe un copilaj de 2 ani, unde dorești tu, dar într-o manieră foarte elegantă și te impui astfel, dar înțelege și el ce faci. Recunosc că cel mai simplu este să ridici tonul, mai ales la vârsta asta și ține, să-l pedepsești, să-l trimiți într-o parte și el trebuie să facă ceea ce spui. Consumă mult mai multă energie, să mergi pas cu pas cu el, dar de ce așa, să-l convingi, să-l aduci pe drumul tău? Dacă cineva ar vedea lucrurile acestea din exterior, ar putea să spună, păi ce părinte este? Asta nu-și arată deloc autoritate, el nu este. Și în general, văd asta și în relațiile interumane. O persoană într-o poziție de răspundere poate să conducă în mai multe feluri. Poate să-și impună autoritatea prin persoana lui și prin modul foarte blând cu care abordează relațiile, sau poate să tune și să fulgere pentru că îi permite poziția. E bine, vreau să spun că nu totdeauna autoritatea înseamnă forță sau putere, ci poate să însemne și înțelepciune, o voce blândă, dar fermă, și ajungi unde vrei, poate într-un timp puțin mai lung, dar cred că rezultatul este mai bun. Și de aceea pot să spun că eu personal, poate este și formatul meu, trăsăturile mele temperamentale în direcția aceasta, dar eu în direcția aceasta merg. Și de aceea încerc să-mi impun autoritatea față de băiat și față de fată după modelul acesta.
Mulțumim și ultimului interlocutor care a format numărul de telefon. Alo, bine ați venit!
Alo, bună ziua!
Mulțumim și pentru că ați așteptat puțin. Vă ascultăm.
Nu e nicio problemă. Mă bucur pentru subiectul pe care l-ați ales, felicitări, este un subiect interesant și vreau să spun că din experiența mea, atunci când părinții au încercat să vorbească frumos cu mine, au câștigat mai mult decât când au folosit autoritatea în mod rău. Și dacă în viața mea am mâncat foarte multă bătaie din partea mamei, a fost tocmai prin faptul că mă ambiționam în momentul în care mâncam bătaie și vroiam să-i duc nervii la extrem și să văd până unde pot să o enervez ca să...
Și câtă bătaie puteți să mai primiți, nu?
Da, exact. Deci aproape că câteodată parcă nici nu mă lovea așa, mi se părea că dă în sac.
Dar de ce erați așa de revoltată?
Întotdeauna încerc ca ceea ce a fost rău în viața mea, în copilăria mea, să transform acum în bine și cu copilul meu să nu mă port așa cum am văzut că a fost rău. Și mi-am promis de atunci, de când am fost copil, că viața mea n-am să-mi bat copilul. Și îmi pare rău că au mai fost ocazii când mai tras câte o palmă, poate și câte un bețijor la fund, dar întotdeauna mi-a părut rău și mi-aduceam aminte de promisiunea pe care mi-am făcut-o. Și pentru că știam că a fost rău în viața mea. Iar în relația cu tatăl meu, pentru că despre asta este subiectul emisiunii, pare rău pentru emoții.
Trebuie să vă treacă, poate că la alte emisiuni pe care le vom avea și veți suna, vă veți obișnui, spuneți.
Deci chiar dacă mama mea m-a bătut mai mult, poate că într-adevăr am fost din felul meu mai rău, mai rea, dar eu o iubesc oricum și o înțeleg că multe prostii am făcut în viața mea și am încercat acum să corectez ceea ce am văzut rău, să nu se întâmple și în familia mea. Dar în relația cu tatăl meu, să revin, îl apreciez pe tata pentru că întotdeauna a trecut orice greșeala mea prin judecată. Mereu a gândit, hai să discutăm, hai să vedem de ce ai făcut așa, ce te-a condus să procedezi în felul ăsta, n-ai fi putut să ocolești?
Deci a comunicat mai mult cu dumneavoastră decât mama?
Poftim?
A comunicat cu dumneavoastră mai mult decât
deci
mama?
Deci el vorbea mai mult, mama pocnea mai mult.
Da, nu,
oarecum ține de structura bărbatului, care este mai rațional și care analizează, e mai analitic, iar femeile în general răspund mai emoțional și normal că de aceea probabil tot din această cauză era mai iute de mână mama, pentru că emoțiile veneau puternic în mintea dumnei și atunci reacționa repede.
Poate da. Și prin faptul că mai toată ziua eram cu mama, pe când tata venea de la servicii seara sau depinde cum era în schimb, și când ajunge acasă, mama se plângea, a făcut asta, 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 și atunci tata a încercat să discute, deja nervii mamei erau trecuți, mai repede acționează în momentul în care s-a întâmplat și problema decât cum acționa tata după ce faptul era săvârșit și erau câteva ore bune depășite.
Plus că mai știa că ați și primit pedeapsa, nu?
Yeah. Deci mi-aduc aminte, în viața mea am mâncat doar două bătăi zdravene de la tata. Astea au fost singurele bătăi. Dar, cum să spun, așa în inima mea, mai mult îl iubesc pe tata. Nu neapărat că îl... Sper să mă...
A fost mai aproape de inima așa. Dumneavoastră.
Deci mereu caut și în ziua de astăzi, mulțumesc că încă trăiesc părinții mei și caut sfat, dar... mai aproape mă simt de tata decât de mama. Nu am nicio repulsie, nicio ranchiună, nicio, Doamne ferește, mă rog la Dumnezeu să mă ierte poate pentru unele gânduri câteodată care îmi vin în minte, dar vreau ca în viața copiilor mei, copilului meu să nu fie așa ceva, el să mă iubească pentru absolut orice acțiune pe care o fac.
Ați comunicat mamei dumneavoastră faptul că regretați?
Atunci nu, dar nu acum? Nu aveam curaj. Acum, după ce m-am căsătorit, am vorbit, dar ceea ce m-a surprins și ceea ce am văzut la mulți bunici, după ce devin bunici, după ce copiilor au crescut, dacă eu încercam să-i dau o pălmuță, nu îl bate, mamă, vorbește cu el. Da. Și chiar parcă mi-era ciud așa. Uite, nu ne-am mai bătut și...
Da, da.
Da, deși vă iubiți copilul
enorm,
da, ca
copilul, da.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, Dumnezeu au fost momente de sinceritate.
De mulțumim și emoția tot mai de aici.
Să mai răcoresc și să îmi mai șterg din emoții și poate să le uit definitiv.
Să vă ajute Dumnezeu. Cred că numai bine. Cred că face bine, într-adevăr, să spunem ceea ce avem pe suflet și să învățăm unii de la alții, tocmai
acest
de aceea
este scopul. Altfel, exact. Doar să spunem lucrurile nu ar ajuta pe nimeni, decât poate în sensul să înțeleagă cineva, uite că mai este și altcineva în situația mea, dar e prea puțin. Trebuie să învățăm, să mergem mai departe, să învățăm mereu și mereu.
Haideți să încercăm să tragem câteva concluzii sau una prin mai multe idei. Odată, ce credeți că este cel mai important pentru relația tată-fiu? Ce trebuie să urmărească astfel încât dezvoltarea fiului să fie așa cum își dorește tatăl și să se bucure de el?
Cred că cel mai important este să se dezvolte încredere unul în celălalt. Foarte mare încredere. De fapt, încrederea este baza la, dacă vreți, la orice. Dragoste fără încredere nu se poate, nici între soți și așa mai departe. Sau unde este dragoste, trebuie să fie și încredere. Eu asta îmi propun. Știți, noi din fire, natura umană are multe, multe lucruri negative și ne naștem cu ele. Un bebeluș, de exemplu, un copil mic, din fire este foarte egoist și nu are încredere în ceilalți prea mult. De exemplu, dacă el se joacă cu ceva și știa că jucăria trebuia să funcționeze într-un anumit fel și nu funcționează, tu ca părinte vii să-i spui că trebuie să faci așa, de el n-are încredere să-ți dea jucăria și este foarte... Cum să-i iei? Plânge că, nu, că vrei să iei jucărie, el nu înțelege de ce și așa mai departe. Eu am observat tendința asta la copiii noștri mici. Unul puțin mai deschis, altul foarte... Nu ar fi dat deloc ce avea el în mână, indiferent ce îi promiteai sau îi spuneai că îl ajuți. Și am văzut acolo că e nevoie de foarte multă răbdare, de foarte multă înțelepciune și perseverență ca să îi câștigi încrederea. Și să aibă încredere că dacă i-ai promis ceva, te ții de cuvânt, dacă i-ai luat jucăria din mână, i-ai luat-o ca să-i arăți cum funcționează, nu ca să-i ascunzi și așa mai departe. Și asta cred că am ajuns la concluzie atât din experiența, să spun directă, dar și din alte surse, cărți, articole, că este elementul decisiv, pentru că dacă el va avea încredere în tine acum aproape necondiționată, și vei fi consecvent în acest lucru, probabil și la 16 ani, și la 20 de ani, și la 50 de ani. Poate 50 de ani, am spus prea mult, dar va avea încredere să se sfătuiască, cum spune interlocutoarea. Dacă tata a discutat mereu și mereu rațional cu ea și analiza, și acum este, are tendința să prețuiască mai mult și să caute sfatul tatălui. Asta mă bucură. Mă face să cred că merg pe drumul cel bun. Și cred că dacă asta va fi și vor avea încredere în părinți, nu vor avea lucruri de genul, a, știu ce o să-mi spună deja. Dacă îi spun ce am făcut, prima oară o să-mi dea două palme și după aia o să discutăm sau așa mai departe. Cred și sper că dacă vom reuși să le câștigăm încrederea, vom putea dezvolta o încredere reciprocă și va fi motivul, liantul, punctul care ne va ține împreună mereu și mereu și ne vom căuta, ne vom sfătui împreună, vom ști întotdeauna unul de celălalt, nu vom avea tendința să ne ascundem unul de celălalt pentru că am construit acest element care se numește încredere.
Pe de altă parte, continuând cu încrederea, cum faceți să-l ajutați pe copil, respectiv pe băiat, să învețe să se descurce singur, să-și rezolve singur problemele? Iată ce spunea prima noastră interlocutoare. Simțea că nu poate să, nu știe unde se află ea, la ce nivel, pentru că nu lăsa tatăl să se descurce singură, să-și rezolve singură până la urmă problemele, dacă erau. Uneori probabil că nici nu erau, sau de cele mai multe ori.
Păi pot să vorbesc la nivelul acesta de început. Arăt o dată, de două ori, după aceea doar explic și îl las pe el să facă și apoi îl las și să se chinuie, chiar cu frustrare și cu lacrimile de rigoare, dar până învață.
Rezistați?
Da.
Observând chinul lui?
Da, pentru că asta se întâmplă zilnic, de câteva ori într-o oră, adică nu vreau să spun că se obișnuiește părintele, dar învață când să acționeze pompieristic și să sară dintr-o dată că s-a întâmplat ceva și când să ignore pur și simplu lucrul acesta și să-l determine pe copil, să-l muncească mai mult, să se străduiască mai mult ca să aibă un rezultat pe care părintele știe că îl poate obține. Grav este când, da, așteptăm de la copii lucruri nerealiste pe care ei oricum nu le pot face și alt copil al unui vecine poate să facă, indiferent că este la altă vârstă sau că și așa mai
și
departe.
Și nu acceptăm faptul că greșește. E o altă problemă. Și nu reușești
părinților
să faci diferența între o greșeală gravă, cu premeditare, cum se spune, sau o greșeală copilărească.
Sau neatenție, exact. Sau din joaca lui. Da, contează foarte mult lucrurile acestea. Toate aceste lucruri, încă o dată subliniez, le putem vedea și la noi și ne putem echilibra prin expunerea la informație. Să citim, să ascultăm, să vedem ce spun alții, pentru că așa învățăm despre cum să ne purtăm mai bine cu copiii noștri.
S-a amintit ceva despre intenția părintelui de a-l direcționa către o carieră, o profesie pe care el o are, adică părintele acum imitându-l pe părinte în cazul despre care vorbim, însă există alte situații în care părintele vrea ca propriul copil să meargă într-o direcție diferită și impune cumva acea profesie.
Da, aici trebuie un echilibru foarte fin și multă înțelepciune. De ce? E numai normal că un copil tinde să fie puțin mai, să-i spun, mai leneș, în sensul că el, prin natura lui, are tendința să facă lucrurile cele mai ușoare. Și dacă părintele se impune puțin și îl învață să fie mai disciplinat și să muncească mai mult într-un anumit domeniu, s-ar putea copilul să dea chiar randament în domeniul respectiv și să-i placă foarte mult. Pot să spun exemplul meu. Mie nu mi-a plăcut să cânt la pian și eram băiatul mai mic și pe mine nu mă obligau să fac repetițiile. Pe fratele meu îl obligau. Dar el până în ziua de azi știe să cânte la pian și o regret că nu am făcut ceea ce trebuie.
Mai avem doar un minut și jumătate până la finalul emisiunii. În relația cu fiica, ce credeți că contează cel mai mult pentru ea, astfel încât să vadă în bărbat ceea ce este nevoie și
real? Aș sublinia același element al încrederii, iar acum cu un supliment. Ea trebuie să vadă că un bărbat este o ființă umană, care are sentimente pe care și le poate exprima și în care se poate încrede, în care să vină cu inima deschisă, să-și spună ce are pe inima sau să-și exprime nevoia și nevoia să-i fie împlinită.
Regretăm că emisiunea este doar de o oră aici. Încheiem întâlnirea cu dumneavoastră. Pe curând, mulțumim pentru atenție. La revedere!